Eta ariketa fisikoa egitarekin batera, elikadura zaintzeko garaiare bada, ze gehiago lagutxiago denek entzun diogu, baten bat esaten, ainara, itxi aldi honetan behar baino gehiago janduela, ez da?
Bai, hori da, edo zuzenean nahiko gaizki janduela, hainbeste ordu etxean, norkeztu jan behar baino, nizerrakit, ez ba, txokolate gehiago, galleta gehiago, ogia, gozoak.
Bai,
beraz, gazta. Elikadura aholkuak ere jaso nahiko genituzke, eta horretarako dietista, nutrizionista bat deitu diogu.
Bai, otxein diogu, Maji Ageda Izari, Maji, kaixo, egunon.
Kaixo, egunon.
Maji, itxialdia bukatu denean, jende askori entzun diogu, ba, esaten, konfinamendu garaian, behar baino gehiago janduela, ez dola behar bezain garbi jan, jandituela gauza desegokiak, zuken entzun dituzu horrelako komentarioak zure konsultan Hondarribian, Maji?
Ba, bai, horrela izan da, esan, ba, kontsultan ere jende asko entzun dut, kezkatuta asunto honekin. Azkenian, pentsatu behar dugu, denoi harrapatu gaitula ontako prestezkinen egoera batek, eta horrek elikaduran ere eragina izan du. Ba, azkenean, asko zegileago jandegu, orokorrean okerrago jandugu ere, Tarrazo ezberdinen gatik, alde batetik, ba, antxiade gehiago izan degulako. Baita janari askotan denbora pasa bezala erabiltzen delako. Denako ezagutzen dugu norbait adibidez hasiela orain reposteria egiten, ez, aste hauetan. Mm. Eta, bueno, azken finean, ba, honek guztiak pisuen ere eragina izan du normala den bezala. Mm-hmm.
Eta ze esango zenioke egoera horretan dagoen jendeari, kezkatu beharko lukete?
Ba, ez dira kezkatu behar. Azkenean, hau argi dago gauza puntual bat izan dela. Eta egia esan, bi abedetan zehar, egiten dugunak ez du gure bizitzan efekturik izango apenas, obeintzat epiluzera biratzen baldin badugu. Eta gauza bere ere gertatzen da alderantziz, eta hau garrantzitsua da. Zaskotan, dietak egiten dira helburu ezberdinekin, ez? Ba, bai pisua jaisteko, edo entzuten dut askotan koltsutan ere gorputza garbitzeko helburuarekin, eta bar. Eta kontuan izan behar dugu, dieta bat edo zein, egun batzuetan edo aste batzuetan egiteagatik, horrek ere ez du inpaktorik izango gure osasunean. Orduan, azkenean pentsatu behar duguna da, gure osasuna markatzen duela ez dela izango. Ez dieta bat, eta ez aste txar edo bat edo aste txar batzuk. Uh-huh. Azken finean osasunan talikaduran beti efektua epe luzera biatu behar dugu. Uh-huh. Orduan zein behar dugu, bagoazen ohitura onak hartzera, bizimo osasungarri bat ematera, talikadura zaintzera. Eta horrekin bai somatuko dugula diferentzia.
Osondo.
Maji, ze gomendio emango zeniguke orokorrean orain, itxialdi honetatik atera eta gero, ze zaindu beharko genuke, nola hasi beharko genuke?
Ba, bueno, pixka eta horrekoarekin jarraituta, eman mendezak egun gomendioa da, elikadura ditura osasungarriak berreskuratzea berriro ere, edo horiekin astea, lehenago zituzten jendeak bintzat. Ta zer den elikadura osasungarri bat? Ba, bueno, beti elikadura osasungarri batean oinarrian dagoena beti da landare jatorriko elikagaiak, gutxi prozesatuak daudenak. Eta hemen sartzen dira barazkiak, frutak, frutu lehorrak, lekaleak eta zerel integralak. Gero, bigarren maila batean eukiko ditugu animali jatorriko elikagaiak, hauek neurri txikiago batean hartu behar dira, eta hemen sartzen dira arrainak, arrautzak, esneki naturalak, haragitxuriak, eta gero azkenik, aldik eta gutxien kontsumitu behar ditugunak, dira elikagai ultraprozesatuak. Eta bueno, hemen sartzen dira adibidez, ba, embutidoak, gozo gauzak, freskagarriak, eta bar.
Beraz, landare jatorriko zerak jakiak,
bai.
Aragi, oiek egunero, aragia, arraia, oiek ezain egunero, ez? Oiek, ba, ez dakit.
Hori da, aber, jandaitezke, astean hainbat aldiz, baina egunero, oinarrean euki behar deguna, edo gure otordu guztietan, presente egon behar duna beti, landare jatorriko elikagai bat izan behar du. Osa, beti izan behar du, gure plateran, zatia hundiona okupatzen duena, basandakoa, barazkiak, frutak, lekaleak, oiek izan behar dute beti protagonistak.
Vale.
Maji, gero, zerri irakurtzen dugu, gure eguneroko dietan, hainbat suplemento eta sartzea egokia izan daitekeela, ez da? Entzuten dugu, ba, minerale buruz hitz egiten, omega iruri buruz hitz egiten, ez? Ze onurak eragiten dizkion, edo dizkien gorputzari. Lagundu dezakete, osasuntxoago egoteko, momentu honetan hartu beharko genituzke horrelakoak?
Begia da, jende asko jotzen duela suplementu hauetara, ba, pentsatuz, ba, bere osasuna hobetuko dela, edo karentzia konbentsatuko dutela. Adibidez, bazken aldean entzuten dugu asko, kolageno, magnesio, esan dezun bezala, omega iru, grasak, asko dira. Eta realitatea da, ez ditugula behar, eta gainera ez digutela unerik emango. Adibidez, orain urte hasieran estatu batuetan, non suplementon kontsumoa nahiko altua den, ba, medikuntza arkeologotikan komunikatu bat egin zuten, esanez, ba, suplementuen erabilera gehiengotan ez duela inongo efekturik, eta gainera, kasu gutxi batzuetan, desiragarriak ez diren efektuak ere izan ditzake, hau da, kaltegarriak izan daitezke. Bestetik ere, duela gutxi martxoan, metanalisis bat publikatuko da, metanalisis bat da, ba, evidentzia zientifiko potente bat daukan ikerketa mota bat. Eta kasu honetan ikusi nahi zutena zen, suplementuek zer eragina zaukaten pisu jetxieran. Eta kasu hontan ere emaitza berdina izan da. Ikusitu dutena da ez dagoela efekturik. Uhum. Beste gauza desberdina da karentzia nutrizional konkretu bat da alma dago. Adibidez, hemen inguruan entzuten dugu asko anemia ferropenikoa, ez, edo burdin falta. Ba, kasu hortan ere ez dugu suplemento bat erostera joan behar. Egin behar duguna lehenengo da diagnostikatu, diagnostiko egoki bat eduki. Horrekin tratamendu bat jarriko digute. Dosis konkretu batekin, denbora konkretu batez jarraitzeko, ba, guretzat pertsonalizatua. Ta hau medikoak egingo du. Baita, pues, aurdunaldian zehar edo pertsona vegetarianoetan, ba, bai egon daiteke behar konkretu bat, baina esan bezala beti izango da nutriente konkretu bat, dosis konkretu batean pertsona konkretu batentzat. Beraz, orokorrean autosuplementazioa asko egiten den bezala, ba, ulertu behar dugu automedikazioa bezala. Hau da, ez dela gomendagarria.
Vale.
Eta gero, azkenaldian oso modan jarri diren beste superelikagai hoiei buruz, ze esango zenuke?
Ba, bueno, horrela da, bai, ia da azken urteetan asko entzuten dugula, eh? Superelikagai buruz.
Kinoa, txia, zia, kokoa,
oiek denak, bai, bai. Ba, dirudi hori ez, ba, hiru lau hilabetero entzuten dugu beti izen berri bat, propiedade milagrosoekin, eta gainera, ba, jatorria beste kontinente batean baldin badute asko zubeto, seguro. Ba, izan bezala horiek dira, ez? Kinoa, txia, kale, espelta, sojare, baragaraian edukizuen potentzia baita. Orain azken aldean entzuten dudan asko da te kombucha. Ezakitu ezagutzen duzuten, baina,
bai,
bueno.
Bai, zuna bai.
Bai, ba, orain hori de modan dago. Ba, egia esan, azkenean, superelikagaiak zer dira? Ba, elikagaiak, besteri gabe. Eta egia da, ba, bai, badituztela nutriente desberdinak, vitaminak, mineralak, antioxidanteak, desberdinak, bakoitzak bere neurrian. Baino, nahiz eta horrela izan, egia da nutrizionistontzat superelikagai hauek azkenean ematen digutela arazo gehiago bentajak baino. Eta ematen digute arazoak gehien bat konfusio handia sortzen dutelako. Osa, jende asko kadibidez pentsatzen du, bani zardakit, bartuko dut kinoa, vitamina asko ditulako. Eta gure realitatea da, gure inguruan, bizigaren lekuan, ez dugula vitamina beharrik edo mineral beharrik edo antioxidante faltarik. Osa, asetuta ditugu behar izan horiek. Daukaguna da justo alderantzizkoa. Daukaguna da grasa kontsumo soberakoa, azukre soberakoa eta gatza ere bai. Orduan, elikadura nimar duguna da hau alderantzizan fokatu. Hau da, galdetu behar duguna da zer da murriztu behar dudana nire elikaduran eta ez galdetu zer da gehitu behar dudana, ez? Ta gero bestetik ere bai beste arazoa da jende askok erabiltzen dutela superelikagai hauek elikadura desorekatu bat konpentsatzeko. Badibidez, pertsonatek pentsatu dezake ba izardake, ba, nola juna izen, pintxopotean, eta hartu ditut lau pintxo eta lau ardo, ba, bueno, gero afalduko dut kefirra txiarekin edo batido berde bat, eta, bueno, horrela konbentsatuko dut, seguro. Eta, errealia, ba, elikadurak ez du la horrela funtzionatzen.
Beraz, guk inguruan ditugun elikadurak, maile, nahikoa vitamina, nahikoa denetik daukatik,
bai, sobera,
behar ditugun hori guztiak asetzeko.
Eta gainera, nutriente gehiago hartzeagatik, efektua ez da gehiagoa izango. Hau da, nik hartzen balin badet vitamina D nahikoa, gehiago hartzeagatik ez dut ez urrako beto ukiko adibidez. Yeah. Vale? Osa, ez da, gorputzak soberan duenak, bota egiten ditu. Orduan, ez da beharrezkoa gehiago hartzea. Eta benetan hemen, kasu konkretuak izaten dira, eta esan bezala, kasu konkretu bat dagoenean konkretuki tratatu behar da. Ez multivitamino bat, multivitaminiko batekin eta horrelakoekin asko egiten den bezala.
Lehen esan digu, lehen hitz egin dugu fisio batekin, eta esan digute, ba, ariketa fisikoa egitea, ba, oso beharrezkoa dela, maili. Eta, bueno, hor daude bigako, ez da, ariketa fisikoa eta likadura sanoa, bizitza honetan, ez da?
Ba, bai, dudi gabe. Hori egia esan ez aldatzen, eta ez aldatu azkeneko urteetan. Egia da, nutrizioaren kasuan, ba, asko evoluzionatzen duen zientzia badela, eta agian atzo esaten genuena, ba, gaur ez da horrela. Ba, zenbat aldiz esan diate kontsultan, joe, ba, leno, ezin zirela arrautzak jan, eta orain bai. Ba, bai, gazten goaz, orionez, eta pautak aldatu daitezke. Aldiz, kirolarekin, esan dezakegu, hor ez dela aldatzen. Badakigu, aldariketa fisikoa oinarrizkoa dela osasuntxua egoteko. Eta gainera, konturatzen gara orain, ez dela inbeste beharrezkoa kirola edo kirol konkretu bat egitea, baizik eta gehiago, sedentarismoa ebitatzea. Hori da daukagun arazoa.
Ja, ja.
Zenbat ordu pasatzen dugu telebistan, zenbat ordu ordenagailuren aurrean, eta horri eman behar diogu buelta. Pasaiatu barkera, mugitzen, eskailerak hartzen igo gaioa ordez, txirrendan edo oinez desplazatzen leku batetik bestera, gainera, bueno, oain eguraldi hauekin ez dugu gaitzakirik, azkenean mugitzea da garrantzitsua. Eta, pertsona bakoitzari egokituta noski.
Maile, aipatu duzunez arrautzak, beti egiten dugun galdera da, eta jende asko galdetuko dizu arrautzak zenbatero jan litezke.
Ba, printzipioz ez dago maksimorik orain. Osea, egunero hartu dezakegu arrautz bat beldurri gabe.
Egunero bat beldurri gabe. Vale.
Bai,
gero badaude beste beste elikagai batzuk ez, bazakit ogia eta horrelakoak ere ba zalantza sortzen dutenak, ez? Edo ura zenbatero edan behar den, edo zenbat edan behar den.
Bueno, ba, ogiaren kasuan integrala balin bada, beldurri gabe ere, egunero gure elikaduran egon daiteken elikagai bada. Baina esan bezala, integrala izan behar du, eta gatzik gabe balin bada, hobe. Bestetikan, uraren konsumoarekin ere asko galdetzen da, ba, ber egunean bi litro eran behar diran, aber eran behar den bazkala aurretik, ondoren, bitartean, ba, oso erreixa da. Urarekin egin behar duguna da, egarriari kaso egin, besterik ez. Uh-huh. Egarri balima dugu, edan. Edan. Ez badugu egarririk, ez edan, listo. Uh-huh. Gorputzako zendo regulatzen du egarriaren bitartez behar dugun ura, ez dugu ezer gehiago behar.
Bai. Bueno, beste aholkuren bat horrela emango diogu jendeari, ez dakit, ez jende nagusiari, ze aholku emango geniok, Maji?
Ba, egia esan, askotan galdetzen da, baita, adintalde ezberdinetan, aber ze likadura mota behar den, baina ezke ez da gehiagia aldatzen, egia esan, adintalde batetik bestera, baita menopauserekin ez dut asko ez, menopausian ze nutriente hartu behar dira, edo ze likagai dire hobeak. Eta aholku orokorra, 20 urteko gazte bati edo, 80 urteko amona bati emango geniona, berdin izango litzateke. Mm-hmm. Printzipioz, bai. Elikadura osasungarri bat, lehen esan dugun bezala bai. Landori jatorriko gutxi prozesatuak diren elikagaietan oinarrituta.
Barazkek eta frutak atope? Topera?
Atope, hori da.
Aragiata fisikoa, hori da. Arraiaba gutxiago, prozesatuak aliketa gutxien.
Oso, ondo ikasi ez du, ja?
Hori da, jazta.
Bai, bai.
Baina eta beste galdera bat. Bai. Askotan gertatzen da, bueno, orain zuk esango diguzu, ba, bizitza osorako filosofia bezala hartu behar dela, ezta, jaten dugun, eta guzti hori baino. Egia da, asterako orduan, batez ere dieta bat asterakoan, edo ariketa fisikoa egiten asteko, eta jende asko kaitzakia izaten du, ai, ez nago ongi ni momentu honetan horretan asteko, ez? Txingo dut, ez daki noiz arte, edo, bai, astelenetik aurrera egingo dut, edo urtarrilaren batetik aurrera, zesango zenuke horri buruz? Noiz da ba, momentu ona, edo beti da momentua, edo...
Ba, dos nagola horiekin. Ez dago la momentu honik dieta egiteko esango nizun, egia esan. A ber, ez nahi duena da, bintzat, dieta kontzeptu hori pixka bat gainditu behar dugula. Edo jende gehiagoak ulertzen duen moduan. Dieta bandola ulertzen da, jende gehiagoaren gonpartetikan, ba, ikusten dute sakrifizio bat bezala, ez? Ba, egiten dela denbora batez, eta helburu konkretu batekin. Baina, klaro, gero ze gertatzen da helburu hori lortzen dutenean. Baskotan lehengo ituretara bueltatzen direla gehienak. Eta azkenean, arazoa, ba, modu batean perpetuatu egiten dugu. Askotan, kontsultan ikusten dut, ba, izugarrizko dieta historiala daukan jendiak. Jendia da, egon dela, 20-30 urtez, dieta batetik bestera, saltoka. Eta egia esan, galdera balin bada, noiz hasi horrekin, ba, esango nuke inoiz, ez dagoela momentu honik. Baino bestetikan, pentsatzen ali balin bagera, ez dieta batean, baizik edari bali madera pentsatzen ba ohitura onak barneratzean, elikadura mito asko gainditzean eta osasuntsu egotera emango gaituen ohitura berriak hartzez, ba hori baldin bada helburua, nik uste dut momentua proposa edozein izan daitekeela, Oaintxe bertan adibidez.
Ba, oaintxe bertan.
Eta bai. Barkatu, azken gauza txiki bat, Maili, esate baterako, jende asko ba desesperatzen da, ez? Ba, horrela, osea, elikadura zaintzen astentzeranean, baina alako batean pasatu dituzu egun bat edo bi, ba, ez dakit, ba, edo zer festa izan duzula, edo zen aitzaki izan duzula, ba pixka bat pasa egin zerala, ez? Uh-huh. Eta kosta egiten da berriro ere, berriro hastea, ba, sekulako kulpa sentitzen dulako jendeak, ez?
Ba, azkenean, gure exigentzia maila oso altua da, eta buruan daukagu, ba, dieta konkretu bat egitea, perfecto egitea, helburu batekin. Eta esan bezala, ikusi dugu gainera esperientzian, horrekin azkenean epe luzera ez daudela emaitza honik. Azkenean, dieta momentu batean hautsi egiten da, zuk esan dezun bezala. Orduan, helburua ez hainbeste dieta perfektu bat egitea, elikadura egoki bat eukitza baizik, eta baita, erlazio egoki bat eta osasungarri bat elikadurarekin. Eta hor sartzen da, gai izatia ba, disfrutatzeko, ba, ospakizun bat balin badaukat edo plan bat balin badaukat disfrutatzeko, eta lehen esan dugun ba, ultraprozesatu horiek, ba, bueno, ba, noizbein hartzeko, eta horrekin ere, eta ez horregatik behintzat, dena galtzea, ez? Baizik, eta gai izatea berriro ere, gure ohitura honetara itzultzea, eta listo.
Bai, tarteka gure...
Hor dago gakoa pixka bat. Hori,
tarteka, astrenetik ostiela jan ditzagun, eta aste buran ere bai, barazkiak eta fruta, baina tarteka, amabostean behin, edo, ba, txorixo pixka bat, ondo torreko zaigu, edo, txokolate pixka
horrela
bat,
horrela balima da, bai. Segure bai, ez.
Ba, primeran, apunteak hartu ditugu, eta gogoan hartuko ditugu zure aholkuak, Maili Ageda Iza, dietista, nutrizionista, Hondarribian daukazu konsulta, eskarek asko gurekin egotagatik bezarkada bat, Maili.
Mila eskertzuei, gero arte.